Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk dengar ulang di podcast seperti biasa, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Bapak Riandi Laksono, kandidat PhD di Departemen Kajian Ekonomi Uncodent di Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Bapak Riandi Laksono.
Selamat siang, Ibu. Terima kasih atas undangannya.
Saya yang harus berterima kasih, Bapak. Bapak, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya akan mohon Pak Riandi untuk membahas yaitu tentang dampak terhadap perekonomian kalau upah minimal itu dinaikkan, itu terutamanya karena akhir-akhir ini dalam kampanye pemilu terutama itu pihak oposisi mengatakan bahwa untuk upah-upah minimum itu, jadi orang yang paling bawah itu seharusnya upah mereka atau gaji mereka itu dinaikkan 5,1 sesuai dengan inflasi, kan begitu Bapak. Nah, itu apakah ini tuntutan yang layak, Bapak?
Ya, terima kasih sekali lagi pertama-tama, Bu. Kalau dibilang tuntutan yang layak atau apakah mereka berhak mendapatkan ini, akan sangat susah menjawabnya karena seberapa besar berhak dan seberapa besar layak sepertinya tidak akan ada batasnya. Tapi kalau kita coba kaji bagaimana dampak ini terhadap perekonomian Australia secara umum, itu banyak pandangan yang berbeda sebenarnya. Saya bahas dulu dari pandangan yang tradisional yang ada dari awal ilmu ekonomi lahir, yaitu ketika batas harga atas dinaikkan, artinya ketika upah minimum dinaikkan secara tidak organik, maka ini akan memukul industri dan perusahaan sehingga industri dan perusahaan akan menurunkan pekerjaannya. Jadi ada prediksi minimum wage akan justru akan meningkatkan pengangguran dan pelemahan sektor ketenagakerjaan itu sendiri. Tetapi bukti-bukti terbaru termasuk bukti-bukti yang ditemukan oleh pemenang Nobel Ekonomi yang baru saja memenangkan Nobel Ekonomi, itu menemukan bukti-bukti bahwa tidak selamanya minimum wage itu merugikan perekonomian, utamanya tenaga kerja. Karena sebenarnya dengan menaikkan minimum wage, maka perekonomian lokal akan terdorong, sehingga memang awalnya ini menekan perusahaan dan industri, tapi dorongan demand yang lebih tinggi itu juga akan mendorong ekonomi juga bergulir, sehingga ada semacam faktor yang mengkompensasi gitu, tarikan peningkatan biaya dari sisi perusahaan itu dikompensasi oleh peningkatan demand di daerah-daerah tertentu yang mengalami kenaikan minimum wage. Jadi tidak jelas bahwa apakah minimum wage dinaikkan itu berdampak baik dan buruk, tetapi yang jelas banyak bukti terbaru menemukan tidak selamanya itu buruk. Kita berangkat dari sana. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah minimum wage ini tepat untuk dinaikkan? Kita lihat juga dari sisi sebesar apa minimum wage di Australia. Sekarang ini minimum wage di Australia itu 20 Australian dollar.
20 atau 22, Bapak?
20,7 sekian gitu, ya. Dan casualnya dinaikkan load-nya 25% sehingga kira-kira 25 dollar untuk yang casual. Nah, ini kalau dibandingkan sama negara-negara lain, ini sangat jauh lebih tinggi. Apa namanya, di Eropa itu misalkan salah satu contoh yang tertinggi, Prancis atau Jerman tuh per hour-nya 11 USD atau mungkin bisa mencapai belasan juga Australian dollar. Terus untuk Inggris itu kalau nggak salah 9,7 Great Britain Pound Sterling itu setara dengan 16 US, juga masih 7 dolar, itu setara dengan 10. Jadi Australia itu juga tinggi. Jadi menaikkan upah minimum di level yang sudah tinggi itu cukup menyulitkan juga.
Ya Bapak, mohon maaf ini kalau saya penggal. Masalahnya kan begini, ya. Bapak. Ya mungkin saja di US itu hanya katakanlah sekitar 10 dolar. Maka orang sampai kadang-kadang, saya tahu sendiri ini Bapak, mereka itu bekerja di tiga pekerjaan itu untuk mendapatkan uang. Ya betul, sekarang betul. Pertanyaannya kan begini, bagaimana dengan biaya hidup, kan begitu? Nah, kalau di US itu kan barang-barang makanan itu masih lebih murah daripada di Australia.
Betul, Bu. Betul sekali. Itu saya sendiri sebagai student sering ngobrol dengan teman-teman student yang lainnya di Amerika. Yeah. Dan even di Eropa, Australia itu cukup tinggi sekali gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah menaikkan upah tidak selamanya juga apa namanya akan diikuti dengan peningkatan upah real. Jadi ketika upah dinaikkan, ada resiko inflasi juga ikut naik. Makanya kan kemarin Bank Sentral Australia udah naikin interest rate-nya. Menaikkan interest rate itu biasanya tujuan kebijakan moneternya adalah untuk menjaga harga. Karena dengan interest rate naik, agregat demand atau permintaan agregat itu bisa dikurangi sehingga menurunkan tekanan harga. Kalau upah dinaikkan secara paksa, ada risiko juga inflasi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak selamanya juga buruk naikkan upah minimum, karena upah minimum yang naik itu akan meningkatkan perekonomian juga seperti itu. Jadi produktif nanti juga lanjutannya itu ada gitu kenaikannya, sehingga juga menurunkan tekanan harga lebih lanjut gitu. Jadi tidak ada yang pasti formulanya, tetapi yang jelas komplikasinya buat Australia adalah Australia sudah mulai dengan minimum wage yang tinggi. Ini perbedaan dengan negara-negara lain. Jadi cuma, menaikkan di level yang sudah dari tinggi itu
sulit untuk diterima. Ya.
Betul.
Tapi Bapak, kalau saya sebagai seorang pekerja ya, dan saya pun kan juga seorang pekerja ini, kami itu kan sudah lama tidak pernah menerima kenaikan gaji, ibaratnya kan begitu. Tadi Bapak katakan, kalau upah minimum itu dinaikkan, berarti daya beli itu kan juga naik pula, kan begitu.
Betul.
Jadi memang semuanya itu ada gending-channingnya, toh semuanya itu interdependent begitu. Inflasi sudah 5,1% itu. Makanya itu sudah diimbangi dengan kenaikan suku bunga menjadi 0,35% itu. Nah, tapi biaya hidup juga naik, Pak. Biaya hidup juga mahal. Nah, jadi sebagai calon dokter dalam bidang ekonomi itu, bagaimana itu Bapak meniti kerumitan ini Bapak untuk mendapatkan suatu kebijakan yang tepat?
Ini jujurnya adalah topik disertasi besar sebenarnya, dan topik ekonomi yang sangat besar sekali sehingga tidak bisa diselesaikan dalam satu diskusi atau bahkan 10 menit diskusi.
Bapak mohon maaf.
Adalah, ya?
Saya tidak minta 10 menit loh, saya mintanya ini hanya dalam 2 menit itu.
Iya, jadi itu juga problematikanya, karena kenapa upah rata-rata orang-orang Australia tidak naik, karena salah satu refleksinya adalah karena produktivitas tenaga kerja juga naiknya nggak begitu baik. Selama satu dekade belakangan ini cuma 1-2%. Jadi wajar juga upah naiknya juga sekitar segitu-segitu aja. Karena upah itu, kenaikan atau movement dari upah itu merefleksikan bagaimana produktivitasnya. Jadi salah satu penjelasnya adalah dari sana. Tapi juga nggak hanya itu. Ada penjelasan lainnya, ada yang bilang bahwa sekarang ini perusahaan itu lebih terkonsentrasi sehingga kekuatan pekerja, serikat pekerja juga makin menurun. Ini juga salah satu penjelas kenapa upah nggak naik. Artinya bargaining power pekerja itu turun, dan apalagi sekarang zaman ekonomi digital di mana gig ekonomi naik, dan ini upahnya sungguh tidak beraturan gitu sebenarnya, karena mereka tidak terkonstrain peraturan-peraturan formal pada umumnya. Dan apa namanya, saya juga termasuk di salah satu gig ekonomi ini, Bu, karena saya sebagai student dan kerja part-time, itu memang upahnya jauh lebih tidak terproteksi sebenarnya. Dan gig ekonomi ini juga salah satu penjelas juga, karena makin besar size-nya jadi mendorong turun gitu. Jadi upah lama tidak naik salah satunya, penjelasnya juga itu. Dan bisa juga karena kenaikan harganya kan ini di sektor perumahan dan fuel. Sementara pekerja Australia itu tidak banyak kerja di situ. Jadi kenaikan harga di sektor itu tidak di-share secara one-to-one atau one-to ke para pekerjanya. Jadi ini komplikasi berikutnya. Jadi kenaikan harga dinikmati oleh perusahaan di sektor di mana tidak banyak pekerja Australia bekerja di sana gitu, Bu. Yeah. Itu juga komplikasi berikutnya.
Yeah. Bapak, ini yang menarik bagi saya, mungkin ini pembahasan untuk yang masa yang akan datang. Itu satu, tadi sudah disinggung tentang produktivitas itu tadi. Wow, kalau saya baca-baca itu, tadinya saya berpikir, oh Australia cukup bagus ini produktivitasnya. Bapak hanya mengatakan rupanya hanya 1,2. Padahal bahkan dalam masa pandemi di mana orang banyak bekerja dari rumah pun, itu dikatakan produktivitas tetap terjaga begitu. Jadi itu mungkin untuk yang masa yang akan datang, Bapak. Tapi masalah perumahan dan fuel tadi itu, bahan bakar itu tadi, nah ini kan merupakan masalah lain. Sejauh mana itu Bapak, kedua sektor itu mempengaruhi perkembangan ekonomi secara ringkas?
Yang jelas dua sektor itu bisa bertolak belakang efeknya. Kalau fuel biasanya mendorong kos yang naik sehingga efisiensi industri juga terganggu. Tapi kalau housing yang meningkat itu biasanya juga malah menarik investasi untuk datang, karena orang akan datang
membeli rumah dan sebagainya.
Dia FOMO gitu segala macam, kekuatan FOMO, fear of missing out, sehingga dua ini create opposing force gitu untuk perekonomian sebenarnya. Cuma saya sendiri kayak saya tidak ahli dalam prediksi sebenarnya, karena apa namanya, ilmu saya bukan di bagian forecasting, tetapi saya merasa bahwa ekonomi global akan terus recover. Yang jadi masalah adalah supply side-nya tidak recover secepat demand. Ini yang jadi permasalahan di seluruh dunia. Artinya apa? Supply side terganggu perang Ukraina dan Rusia, terganggu apa namanya, supply chain shortage karena banyak masih yang dirumahkan karena COVID, dan masih banyak juga yang lockdown gitu di China sebagai produsen utama dunia. Sementara demand recovery cepat karena banyak stimulus fiskal. Nah nanti itu kenapa penjelasan kenapa harga global naiknya sangat pesat sekali. Nah sekarang stimulus fiskalnya udah mencapai limitnya, sehingga tekanan dari permintaan itu juga lumayan lebih jinak sekarang. Nah pertanyaannya adalah seberapa bisa kita mengatasi supply side faktor dalam inflasi ini. Ini tentunya lebih makan waktu ketimbang demand side menurut yang saya pahami gitu.
Bapak, itu PR kita.
Ya. Seluruh dunia, betul. Ya.
Itu PR kita dalam pertemuan kita yang akan datang. Itu.
Siap, ya, Bu. Ya.
Pak Riandi Laksono, terima kasih sekali. Walaupun Bapak itu bukan bidangnya untuk memprediksi, tapi paling tidak Bapak bisa menjelaskan. Nah, itu lebih penting daripada prediksi doang, itu katanya. Selamat siang, Bapak, dan sampai jumpa.
Sampai jumpa, Bu. Terima kasih sekali lagi.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.